Arī pirmsskolās jautājums ir prioritāri risināms kā nākamais. Tur ir šobrīd neliela sarežģījuma, ņemot vērā, ka pamatā no 1,5 gada līdz 4 gadu veco bērnu pedagogiem atalgojumu maksā nevis valsts, bet pašvaldības. Uzlikt vēl papildus aptuveni 36 miljonu slogu. Tātad, izpildot šo prasību, mēs šodien konstatējam, ka mums ir nepieciešama vēl viena diena, iespējams, kādiem pielāgotākiem risinājumiem. Joprojām es ļoti ceru, ka mēs spēsim rast kompromisu, lai izvairītos no streika.